Opción C, periodistas por un día. Como xa viches, queda moito camiño por andar, como demostran todas as novas que vemos nos medios de comunicación sobre a igualdade e a violencia de xénero. Para comprobar que isto é certo, farás un pequeno traballo de investigación periodística para o cal deberás seguir as seguintes instruccións. Organizádevos en parellas. Buscade novas relacionadas coa igualdade e coa violencia de xénero en xornais dixitais, páxinas web de emisoras de radio ou de televisión. Faced un pequeno resumo das novas atopadas. Cada grupo deberá comentar co resto as novas que atopou.